Eto, neki dobar čovjek nas je kritikovao prošli put kako ne umemo nikako da pustimo ovaj džingl na početku i ja sam se sad baš maksimalno potrudila, ali opet nije išlo. Oprostite nam, dobri ljudi, dobar vam dan i dobro došli. Ne čujete Bokijev mili glas jer je Boki na side questu danas. Nećemo reći kakvom, neka ostane tajna, ali imamo jedan novi glasić. Jovana.
Dobro veče.
Jao, kako sramežljivo. Ajde ponovo.
Dobro veče.
E, tako. To je Jovana, znači znate i sami JBT, zapravo znači Jovana, Boris i Tatjana. Mi smo taj trio, ali Jovana do sad nije htjela da se oglašava. I evo je tu kod nas. Današnja tema i današnja gošća, jedni od meni zanimljivih. Ja sam ovog puta dobila slobodu da biram gosta.
Pošto Boki nije tu.
Pošto Boki nije tu, pustio me. Kaže ovako, neki mudar čovjek nekada davno rekao je da odelo ne čini čovjeka. Neki drugi je rekao ne sudi knjizi po koricama, pa ipak i dan danas veliki broj nas ujutru sanjivim očima bdi i gleda u rupu bez dna zvanu orman ili ormar, kako ko više voli, i pita se ko sam to ja danas. Šta je to što ću ja danas biti? Šta smo svakoga dana onime što biramo da obučemo? Danas razgovaramo sa novonastalom influencerkom. Influencerkom u buđenju. Nije
Boginja
više ni mikro.
Budi.
Boginja se budi. Milica Dragomirović danas sa nama. Woo!
Hvala, drage žene i Boki.
Da, ne Boki.
Koji ne zna da sam ja ovdje sada možda.
Tako je, ne zna Boki i hvala mu svakako na svemu, ali ovo neka bude jedan girls podcast, all girls podcast.
Ja moram da kažem za početak da sam ja velika fankinja sveženskih okupljanja i uopšte nisam, ovo nije nikakav komentar ovaj protiv muškaraca, ali mislim da ovaj, pogotovo kada ovako više generacija spojenih, mislim da su to dosta plodni razgovori na koju god temu bili, tako da je meni vrlo ugodno sa vama ženama i hvala vam na pozivu.
Hvala tebi što si nam se pridružila danas. Kako si?
Dobro.
Dobro.
Petak je, stiže proleće, sve što meni treba, jeste da je depresija svuda oko nas, ali nešto se desi kada se bližimo ovaj datumu kada kreće proleće. I onda
jel ti lakše da izabereš šta ćeš obući?
Jo, jeste, kako nije.
Stvarno?
Inspirativnije.
Apsolutno. Blago tebi. Ja ovdje pomeram neke čašice, možda to ne čujete, ne bi ni trebalo. Dobro, jel ti, kako se zove, što sam nešto htjela da pitam, sad mi je otišlo. Nebitno, možemo krenuti sa pitanjima, jer ako ne krenemo s pitanjima, mi nećemo imati strukturu.
Samo ja poštujem strukturu.
Bojim se da ne krenemo da japamo. Ovako, prvo pitanje, da li je moda kao odraz ličnosti maska ili ogledalo? Ličnosti.
Pa, to jako zavisi od nas samih. Meni je ogledalo, a verujem da je mnogima maska.
Mm-hmm.
To zavisi od toga koliko je ko autentičan u sobstvenom izrazu i da li se oblači onako kako želi ili onako kako masa želi da on bude obučen. I tu je meni velika razlika. Ako se probudiš svako jutro i pitaš ko sam ja danas, a ne šta je društvo reklo ko sam ja danas, onda sam biraš da li se maskiraš ili se pokazuješ.
Šta ti misliš, jel se mi maskiramo ili pokazujemo?
Pa ja mislim da se vi pokazujete.
Aha, hvala lepo. Mislim, a na koga misliš kad kažeš da se maskira?
Pa, možda na ljude koji nisu dovoljno u kontaktu sa sobom. Ne mora da bude ni jedna konkretna osoba i ne mora da bude ni jedan, kako da kažem, konkretan tip ljudi. Samo imam mnogo nas koji, u tu brojam i sebe, jer sam imala isto razne faze, u nekom trenutku svog života ne znamo ko smo i šta smo i mnogo nam je lakše da pratimo ono što nam neko drugi kaže. Mm. Paralelno, mislim, naša generacija koja odrasta na mrežama ima svakodnevno novu verziju sebe i novu verziju toga šta je cool sada biti. A svi mi hoćemo da budemo cool, jel tako? I svi tako hoćemo da budemo prihvaćeni pre svega. I sad, što sad ja da budem neko odbačen kad svi kažu da ću ovako biti prihvaćen? I ti onda obučeš to u čemu ćeš biti prihvaćen.
I šta se onda desi kada ne budeš prihvaćen? A obukao si to što, ili obukla to što smatraš da će učiniti da te prihvate?
Pa tu dolazimo do problema, zato što komad odeće na kraju dana samo komad odeće, a ti ćeš se maskiran uvek osjećati odbačeno, mislim, u društvu koje je pogrešno. Tu onda kako da kažem, pravi problem, to je od čega sam krenula, to je kontakt sa sobom. Ti moraš da razumeš ko si i za koga si i ko je za tebe, pa ćeš tako birati i odeću. Ne ideš u društvo koje ti se ne dopada i ne oblačiš ono što ti se ne dopada, jer ti na kraju dana to neće prijati.
Mm-hmm. I da li onda možemo da pročitamo ko je kakav po tome kako se oblači?
Pa ja mislim da da.
Jel možeš kad vidiš nekoga kako se oblači? Jel osuđuješ malo nekad?
Pa mislim da.
Koliko je ovo bilo iskreno.
Pa ne, mislim, i ja sam čovek. Ja nemam, recimo, nemam one osuđivačke momente kao to mi je fuj.
Mm-hmm.
Uopšte nemam taj doživljaj. Mislim da svako treba da obuče šta god misli da treba da obuče i u čemu god se osjeća dobro. I sigurna sam da ima, ne da sam sigurna, nego imam crno, belo, XY ljudi koji misle sam ja potpuni ludak, odnosno ludača, rodno senzitivan jezik. Isto tako ima i ljudi koji su čak i za mene previše ili možda ekstremni u svom izrazu vizuelno, ali uvek kada vidim ljude koji su po PS-u, mm-hmm, u zavisnosti toga koji je PS u trenutku aktuelan,
da,
ja preispitujem. Možda ne osuđujem, ali preispitujem. Svakako mislim da s ljudima treba progovoriti pre nego što steknemo sliku o njima, ali vrlo često styling prati ono što je iza očiju.
A jel te to opterećuje nekad? Jer ja bukvalno, ja mislim, evo sad pričamo potpuno iskreno, meni se desi tako nekad odem nikakva, stvarno, kao obučem ono bukvalno prvo sa gomile i to je to i idem na neki quest nebitan. A desi mi se dan kada sam se posebno spremila i osjećam se super i obično su to dani kada više primećujem tuđe outfite. Jel to ima smisla?
Pa ima smisla, ne mogu reći da dijelim iskustvo.
Aha, dobro. A dobro, ti si uvek sređen.
Ali nisam. Nisam, samo se ne opterećujem više oko toga, zato što mislim da sam prošla tu fazu, recimo u srednjoj školi,
mm-hmm,
gde je meni to bilo jako, jako strašno da ne izađem iz kuće, to jest da izađem iz kuće bez crnog eyelinera, istrtanog dovde, bez outfita koji je bio takav kakav jeste, zato što mislim da je na kraju svaka srednja škola ono, te jednom učilište, osim što je lepo mesto za školovanje, za odrastanje, ume da bude jako, jako, jako krvoločno.
Mm.
I pogotovo u sve, ono, maltene sve ženskoj gimnaziji, procentualno, gde tu sav pubertet buja, mislim, ono, adolescencija u zenitu, svi se osuđujemo s vrata i tad mi je to bilo jako strašno. Mm. Ja sam, kako sam krenula da odrastam, postalo mi je sve manje važno, s tim da sam ja stvarno u kući imala primere žena koje su konstantno doterane, koje same brinu o sebi,
mm-hmm,
koje vrlo brinu i o noktima i o kosi. Mislim, moja mama je ceo vek ustajala u 5 ujutro ako nije večer preoprala kosu da se navija na vikler. To je žena s kojom sam ja odrasla. Crveni, da, obli nokti, kako treba, u najgorim momentima i u najboljim momentima. Ali sam mi prestala sebe da kažnjavam za to kao nisam izašla iz kuće.
A jel te formirao taj period, makar u modnom smislu, a ne moraš ni pričati u modnom smislu, ja recimo pamtim i neke ono, da kažem, uvrede iz tog perioda, mislim, ja sam mršava i to je čitav život bilo vidinju, a tanjoreksija su me zvali u osnovnoj školi.
Jeste, i da, baš taj deo vršnjačkog nasilja mi je bio jeziv, zašto sam ja isto bila ekstremno mršava i dan danas sam. I dan danas mi dolaze sa, jao, kad bi samo 3 kila nabacila, jao, mm-hmm, mislim se kad bi gledala svoja posla malo. Jer i to su komentari koji uglavnom dolaze od žena.
Da.
I koje misle bili...
da, žena koja misle da je potpuno u redu da ti nešto komentarišu jer si mršava,
jasne,
a da je obrnuto, bilo bi verovatno drugačije, iako često nije.
Tako je, i mislim da sam ja možda iz tog perioda kao neku traumu izvukla to što je u stvari volim jako šljampavu odeću.
Aha.
Mislim da je to moje nenalaženje veličina koje mi trebaju, pogotovo u jednom periodu kada sam nešto bila bolesna, ali ništa strašno, samo je dugo trajalo i onda sam smršala zbog raznih nekih upala dodatno na već mršavo telo.
Mm.
Došla sam u situaciju da meni XXS velik.
Aha.
I to je baš jezivo izgledalo. Ja sećam se ono, velika matura, tražim haljinu, sve mi veliko, u prodavnicama tamo duž bulevara Oslobođenja. A onda mami kaže, ja to za malu maturu, a ja... Ono, iskače mi vena na čelu, mislim se, nije mala matura, samo sam, jako sam bila sitna i sam hepokocka, pored svega toga, i onda sam bila sjajna, aha, meta za tako neke stvari, I pored toga definitivno mislim da mi se modni ukus formirao tada, jer negde i muzički ukus formiraš tada, meni je to uvek išlo ruku u ruku.
Aha.
O tome smo i pričale, meni su da. Popularna kultura i ono što sam učila i ono što sam upijala uvek bili veća modna inspiracija nego neko direktno. Nikad nisam imala kao je sad mi se taj neko oblači super, sad ću ja to da kopiram,
mm-hmm.
nego je to uvek bio sklop nekih uticaja kulturnih.
Mm-hmm.
Tako da dosta stvari vučem iz tog perioda, samo pod jedan, više, mislim, me nije briga ko mi šta govori za ovaj telo.
Da.
Pod dva, ja sam prevazišla taj mean girl kompleks, pa mm-hmm. me nije briga ni kad ga neko drugi usmerava u mom pravcu.
Aha.
Ali psihoterapija.
Molimo vas. Da, jel ti onda, jel to povezuješ kad kažeš da možeš da proceniš po oblačenju kako, kakav je neko i kakva je nečija ličnost? Jel tu povezuješ onda sa tom pop kulturom ili, ne znam, ako bi videla kako se neko obukao, da li bi mogla kažeš on sigurno sluša to i to? Mislim, ovo je posebno zanimljivo uzeš u obzir i prethodnu karijeru i trenutnu,
dobro,
jel?
Da.
Ja mislim, u smislu kao ja te sad posmatram kao influencerku, to je to,
joj.
Znaš, kao sve ostalo je sa strane. Pa ne, ozbiljno, koliko ti imaš pratilaca na TikToku?
Pa nemam, 9000 možda.
Pa nije to, nemam, to je, od 2 do 10 je mikroinfluencer, sve ostalo je.
Dobro, mogu onda, sad mislim ja, ovaj, meni u bio tamo stoji nešto drugo, ne stoji influencerka.
A, jel da?
Ne smijem da kažemo da sad nije lepo, ali aha. ja sam akcentovala to malo drugačije, zato što ni moj ovaj odlazak na mreže nije bio da bi ovaj radila šta drugi rade, nego da bi napravila problem, jer sam ja jedna jezičara koja pravi problem. Ali nikad tamo gde ih nema ovaj, u startu. Ali što se tiče ljudi i procenjivanja, mislim da ja imam istu sklonost ka stereotipima.
Aha.
Ovaj, definitivno. Pogotovo onih koji su bili zastupljeni kada sam ja odrastala. Mm-hmm. To ko je hipster, ko je punker, ko je naš šta. Tako da sigurno je to neki prvi sloj koji vidim, ali glede uticaja trenutnih koje imamo, mislim da me to najviše okida. Kada vidim nekoga ko je, to se nekad govorilo pljunuta lutka u Zari, a sad više nije pljunuta lutka u Zari, nego pljunuti svi mikrotrendovi koji su trenutno aktuelni. Aha. Da kada to vidim, mislim da nekad nepravedno gubim interesovanje za skidanje slojeva sa osobe koja je ispred mene.
Jel da?
Da.
Zamisli.
Baš umem
da. A šta ako nemaš slojeve da skineš?
Ima i toga. Zato da. Mislim da i gubim interesovanje. Mislim da sam dovoljno puta imala iskustva sa ljudima koje možda nisam primarno ocenjivala kroz odeću, nego sam vremenom shvatila da je njihov personality vrlo vidljiv u tome što oni nose. Mislim, krem body i farmerice i krem sako, bez uvrede ikome, i lakovana torba i lakovane cipele. Može da bude bilo šta, ali sad, mislim, dajem primer nekoga
koje ono na što se ti triješ.
Jedna od stvari, ali da. Hoću da kažem, to mi je jedan, mislim, pežurativno jeste, ali jedan simpleton moment i ja uopšte nemam želju u tom trenutku da idem mm-hmm. dublje i dalje. Ja volim da vidim da su ljudi kreativni, pa makar se to meni i ne dopadalo na kraju dana kao rezultat, kao nešto što bi ja na sebe stavila, uopšte nije važno da se meni dopada, mm-hmm. ali volim da vidim trud i volim da vidim proces.
A jesi li videla nekad kreativnu osobu koja se ne izražava kreativno kroz odeću, na primjer?
Apsolutno.
Da?
Da, mm-hmm. Moj vrlo blizak prijatelj Nemanja, koji je i fotograf i školovani umetnik i bio profesor, mislim, mm-hmm. ide na fakultetu, koji je konstantno u crnom i užasno mi ide na živce zbog toga, ali kada se uklopi uz njegovu crno-belu fotografiju kojom se bavi kad god može, kada jel, ne radi nešto komercijalno i tako dalje, to ima smisla.
Aha.
Ali ja mislim da je njegov mozak i personality daleko šareniji od onoga što pokazuje ljudima,
mm-hmm.
ali onda opet njegovi slojevi, ne bih sad ulazila u odluki i tako dalje, ali ima XY ljudi za koje ja smatram da bi trebali da se otkače.
Aha, da se otkače, da to mi je otkače. Zanimljivo, jer koja je razlika zapravo između onoga koji se nije otkačio i onoga koji se otkačio u ličnosti, da li je to kreativnost, da li je to hrabrost, da li je to, ne znam, želja za istraživanjem nečega drugog, o čemu li se tu radi?
Pa ima svega, verovatno, ali ja mislim da je zadržavanje statusa quo.
Aha.
Ja sam misteriozni umetnik ili ja sam, mislim, ja razumem da odeća može da bude i neki nivo samozaštite.
Aha.
Ja ne želim da mene baš svako komentariše ironično, pošto sam javno na mrežama i niti želim da svako dobije svaki sloj mene jako lako. Tako da verujem da se ljudi odećom i štite na nekom nivou. Mm-hmm. Ali i tu pravim diferencijaciju između zaštite i nedostatka sobstvene ličnosti.
Mm-hmm. E, a šta ćemo sa estradom? Kao nečim što je sad mainstream ovde, gde apsolutno nikakve misterije nema, znači sve je... Na videli čak se
u forsira. Mikrofon, u mikrofon.
Pardon. I čak se i forsira, jel da, da je što manje, to više ili kako već. Kako to da tumačimo? I pritom je to nešto što se plasira kao najveći mogući oblik, ne znam, uspeha, jel da?
Pa ja mislim da tu moramo svakako razdvojiti našu estradu od bilo koje druge.
Mislim na našu.
Ja moram da kažem da ja tu baš nisam neko ko bi smem da komentarišem, ali uopšte mi kod nas stvari nikad nisu bile inspirativne baš zbog toga što meni tu nema puno umetničkog izraza ili izraza personalitija, osim ako ne idemo dublje u, recimo, muzičare koji se probijaju, koji su novi, koji grade svoj identitet, jer tu sad imamo neku potpuno drugu scenu, ali to opet pričamo o alternativnoj sceni. Ono što je mainstream, prosto nije za mene bilo ni muzički nikad, a onda i vizuelno mi je bilo uglavnom tužno.
Jeste, ali uticaj nesporan, jer mislim su svuda, evo ja radim Duolingo već par godina i sad razmišljam prvi put u životu da ga ugasim, jer mi iskaču reklame gde recimo Jovana Jeremić u nekom providnom crnom trikou sa rukama na polnim organima crvenim pleše, mislim ako to uopšte može da se nazove ples.
I to je kopija Muglera.
E,
da, da, da.
E, dobro, šta podaje, ali znači to je nešto što je najdostupnije, jel da, i yes. Nešto što, sa čim se neko čim progleda suočava i na taj način se i gradi kao neki trend. I, mislim, puno devojaka tom trendu i naginje.
Jeste, i mislim da, bez uvrede sad bilo kome, je to najzastupljenije pored Jovane Jeremić, koja bi zaista trebala da bude u posebnoj kategoriji u svakom smislu, pogotovo ako uzmemo u obzir da je to neko ko je na televiziji sa nacionalnom frekvencijom.
U jutarnjem programu.
U jutarnjem programu i da se i neki drugi formati koje ona radila uvek emituju u piku gledanosti. Mm-hmm. Nju treba dovesti u pitanje i profesionalno i vizuelno. A onda ako uzmemo u obzir recimo pevačice, koje su neki sledeći sloj koji je najzastupljeniji i koji najviše vidimo i na mrežama i na TV-u. Ja nekako, sad će ovo zvučati jako smiješno, jer sam ja inače uvek za golotinju, ali pristojno, meni je to sve previše otvoreno.
Aha.
Sve mi je otvoreno previše i...
Nema izraza, mislim kao ne. Čemu otvorenost?
Ja mogu sada, uporno pokušavam da se setim nečega što mi je ostalo upečatljivo i u glavi mi je doslovno sada gomilu trikoa sa cirkonima.
Da.
Da.
I to je moj problem, zato što je meni to nedovršeno.
Mm.
Ja, i razumela bi
da... I šta je poruka po tebi? Šta se time prenosi? Jel da je... Mislim, i to što oblačimo je neka vrsta neverbalne komunikacije. Sad smo pominjali i punk, i metal, i tako dalje. Znači, koja poruka se time prenosi?
Pa najpovršnija moguće. Ja sam dobra riba, vidi kako sam dobra riba. Mislim, seks prodaje. I seks prodaje i lošu muziku.
Da.
I mislim da to idu, mislim, kako da kažem, o čemu pevaju, tako se i oblače.
Da, da.
I to stvarno nije uvreda, nego prosto ide ruku uz ruku jedno sa drugim. Ako pevamo o temama koje su konstantno, kako da kažem, provokativne sa akcentom na seksualnim relacijama ili bilo kakvim drugim, meni je sasvim logično da su one polugole u cirkonima.
Ali ja to čak ne bi ni komentarisala kao nešto što je provokativno. Recimo to gledali smo sad pre... Neki dan sam vam poslala, David Bowie i Marianne Faithfull pevaju I Got You Babe. Ona je obučena kao opatica, a on je obučen kao transvestit. Recimo, to je za mene nešto što je provokativno. Ovo mi je jeftino. Mislim, ne znam ošte...
Da, ja volim da... Ne znam zašto, ali sam počela da izbegavam reč jeftino, ali jeste. Ali se slažem. Sad mi je uporno u glavi... moj profesor filozofije kog smo malo pre i pomenule, koji je svojevremeno na jednom času filozofije pričao o jel, misteri između ostalog i kako je na štrandu zabavno dečacima da gledaju samo kada se devojke skidaju u kupaći pored 30 drugih devojaka koje su već u kupaća. E, ja bih volela da mi nešto bude uzbudljivo na tom nivou, a ne da stalno gledam isto. I sad ne mogu da kažem da nema ljudi na našoj estradi koji su retki, čak i u mainstreamu, koji imaju neki styling koji je meni...
Seka Aleksić.
Pa između ostalog, Seka, mislim, kako da kažem, Seka vrlo ume da bude jako zabavna. Yes. Bar meni, volim njenu kolekciju cipela, znam da smo gledale obe. Ali, sem toga, ja mislim da se ona tu lepo igra. Nisam mislila možda automatski na nju, mislila sam na s vremena na vreme Natašu Bekvalac, ali dobro, ona ima u porodici stilistkinju i da, sigurna sam da ruku pod ruku ima fundus neki koji mi možemo da zamislimo samo. Pala mi na pamet Jovana Pajić koja je uvek zakopčana do grla i koja je uvek zapakovana kompletno, ali i one nisu prvo na što pomislimo kada pomislimo na estradu danas.
A kakvo vam je mišljenje, evo sad malo ovde topik o pobednicima Eurovizije? To jest Beo songa, pesme za Euroviziju.
Ja
da.
Stalno govorim Beovizija i svima stalno ispravljaju. Ja sam
Beo te... song sam rekla.
Iskreno sve najbolje.
Sve najbolje, da. Jer ja sve vreme razmišljam o njihovim outfitima, koji su zaista jedini imali kostim na sceni. Jer scena i jeste za kostim.
Jeste. I izgledali su fantastično i koga da im je radio kostim je uradio sjajan posao i šminka i frizura i scena i pesma u krajnjoj liniji. Mislim, ja sam veliki ljubitelj. Na kraju je ispala, iako nisam inicijalno uopšte navijala za njih dok ih nisam čula, jer nisam preslušala ništa unapred. Da. Kad sam ih čula, sam rekla, mislim, ovo ide, ovo se dešava. Tako da se, baš se radujem da vidim kako će to izgledati na velikoj sceni.
Malo mi liče na Vrane iz Game of Thronesa, one što imaju plašteve, te je baš onako sa perijem.
Nisam gledala Game of Thrones i ne želim.
Dobro, ovde se podcast završava, ja moram da žurim. Evo, Ana se hvata za glavu. A što si ti napravila facu kad sam rekla PZ?
Kad si rekla šta?
Ne, pesmu za Euroviziju.
Ja ne pratim.
A ne, nisi videla pobednike?
Ne.
To moramo posle ispraviti. Dobro. Ajde da se vratimo na strukturu i da pričamo sad o second handu. Gde kupuješ garderobu, šta ima na najlonu? Jesi bila jutros?
Bila sam jutros sa sestrom. Bila malo preplavljajuća.
Što?
Pa, gužva. Sunce krenulo je i ne samo gužva koliko ima ljudi, nego koliko ima izlagača. Tako da mislim da je bilo dosta neuspešno danas, iako je moja starija sestra svom malom detetu meni ipak kupila dve košulje za po 100 dinara.
Je!
I jako sam bila srećna.
Najbolji moment starije sestre, ja se izvinjavam. Kad nađeš nešto ultra jeftino, a mala je srećna i to je ono što joj je trebalo.
Kupila mi je i langoš. Ja samo moram da kažem da moja sestra zaista danas bila majstra, iako je uopšte nisam mala, ali nema veze. Bila sam na najlonu, jer je ona jako želela da ide, trudnička odeća i ostalo, da vidiš šta ima, šta se dešava i tako dalje, ali kažem, bili smo vrlo kratko na kraju, jer ja, uprkos tome što volim da kopam i što mi to izaziva određenu vrstu nenormalnog nekog entuzijazma, ja sam puna energije posle toga, mrzim gužve. I zato preskačem recimo i urbane buvljake i sve što idu u ruku sa tim, jer ja čim vidim da ja moram da čekam red da bi prišla nekoj tezgi, to mi je jako preplavljujuće. Aha. I nije mi vredno, prosto mi nije vredno iskustva, ali je na najlonu bilo svašta ovako načelno. Da sam malo više kopala, možda bi nešto kvalitetno i našla, ali pošto sam ja kao u kazni sama sa sobom, pa mi je zato i sestra kupila da ne kupim ja.
Kao ja sam. A što si u kazni?
Pa zato što sam shvatila da imam potrebu za drugačijim formama odeće.
Dobro.
I da ne uspevam da ih nađem u bojama i printovima koje želim i to mi je jako frustrirajuće. I onda kupujem svašta nešto što je neki odraz moje ličnosti od možda pre nekog vremena i onda go milam. A to je sve u što ja ne verujem i ne treba to da radim. I onda... Znaš, kao otvoriš aplikaciju, sad ne znam, da se inspirišeš, nebitno, Zarinu, čiju god, i kao, ok, klasične pantalone, svi treba da imamo jedne klasične pantalone. Krem, sivo, brown, sivo, krem, plavo, crno. I onda hoću se pojedem živa. Gde je tirkizno, gde je narančasto, gde je ciklama, gde je zeleno, gde je print, gde je cvet veliki, Na zadnjici.
Ne, to je pakao. Na, na zadnjici.
Gde god, mislim, da li bilo šta što će mi izazvati emociju.
Da. Reakciju.
Da.
Da, da, da. Ja imam problem veliki sada, evo opet malo skrećem sa teme, ali imam svadbu 1. maja i ja sam ultra inspirisana time. Ja znam kakvu ću frizuru, kakvu ću šminku, jer je to ono na šta ja utičem, ali imam problem, pokušavam da nađem haljinu. Želim da bude onako prolećna, lepršava, ali opet ja sam mršava, pa ne bih da tu sad nešto ispada i ostalo, jer nema ništa da ispadne, da se mi razumemo.
A to je najbolje.
To je super, da, nemam brigu oko toga, ali ja sada imam problem. Prekopala sam sve sajtove, to Zara i Čendem i ostalo, iako mi nije kao ne moram kupiti u Zari, ali opet sam u fazonu, hoću da kupim sebi jednu lepu, kvalitetnu haljinu, da kao znam da sam neka i dala pare na nju, šta god, ali hoću da znam da sam je kupila sada u ovom trenutku, već da to imam rešeno. I to se nikako ne dešava.
Pa da.
Znači, nema cvetića, a kamoli ono, da pričamo sad o nekim kombinacijama, printovima, asimetričnosti i ostalo.
Ali zato se ide na najlon redovno. Znači da. Na najlon ili u second hand se nikad ne ide da bi kupila nešto što si zamislila, nego ideš, obilaziš i onda tako pronalaziš.
Jeste, ali ja sad imam problem što ja u second handu i kad tražim haljinu, na primjer za svadbu, sigurno neću naći haljinu kakva je moderna, a prikladna za svadbu, nego sve nalazim neke Zarine modele iz 2006. Jel to univerzalno iskustvo ili se to i vama dešava?
Pa, zavisi. Ne nužno.
Ne?
Ne jo, nužno.
Znači ne znam da da tražim. Pa kao?
Pa kreni redom. Od početka jevrejske do kraja železničke.
Dobro, sutra je subota. Ustenska. Sutra mogu, da, da, da.
Pre toga najlona, odmah ujutru i lagano.
Posao je.
Vidi, danas jeste. Danas pa jeste. Jeste. Ako nemaš, ja tu stalno govorim da sam ja ogromna srećnica, jer ja imam mambu, babu, baba, tetku, tetku, dve sestre i tri mlađe sestre. Ja imam ormana da izvučem koliko voliš.
Koliko voliš, upravo.
I drugarice koje su takođe, jedna i druga, jako bliske maksimalisti. Najbolja drugarica koja je minimalista, ali ima mamu caricu koja po zrenjaninskom najlonu ide i kupuje i njoj i sebi i meni jedan dan poslala neku haljinu sa resama koju nema pojma odakle izbunarila. I to mi je želja da odem u Zrenjanin na buljak i onda znam iz kog ormana ću izvući ako ne nađem, ali se na kraju sve svodi na to da svi vade iz mog. Što isto mislim u redu.
Pa, dobro.
Očigledno meni najbolje ide da nađem i iskopam, ali tako samo ću ti reći da sam ja danas našla dve cvetne košulje na najlonu, a bilo je i haljina, tako da nisi na dobro mesto tražila.
Moram sutra ustati u 6, dobro.
A u čemu je čar? Znači, šta je razlika između toga da uđeš u radnju, da je sve poslagano i vidiš 5
već
milijardi.
Već ti je skombinovano.
Da. I ovoga da ti sad ipak i taj je taktilni moment da ti uzmeš stvar pa gledaš avi, jel da, kad kupuješ polovnu, nikad ne samo ne staviš u korpu, nego moraš sve da pregledaš i radi cipzer i tako dalje.
Da li ima fleku? Da li može da se skine fleka?
Da, da li može nešto, ako je malo rašivena, da li može se raši, sad kao dajem 200 dinara, pa sad još treba i krojačicu da plaćam, pa baš neću i tako dalje. Znači, čemu, šta je to što recimo ti ta kupovina polovne odeće pruža što ti ne pruža odlazak u, ne znam, eto, tu istu Zaru ili koju god radnju.
Ma, odbačeno blago. Odbačeno blago. Jer ako neko nije bio dovoljno inteligentan da iskoristi svoj komad odeće dok se doslovno nije raspao, ima ko će biti. Jer ja stvarno svoju odeću nosim dok se ne raspadne, osim u jako retkim slučajevima kada sam negde promašila sobstveni senzibilitet i to sam uvek udomila. Sestara, drugarica, koga god, koliko god voliš. Da ne kažem da je bilo situacije da nešto prepravljam u nedogled. Ja imam izabranu krojačicu majku kao broj 1 i izabranu krojačicu broj 2 paralelno sa svojom ulicom. Dobar dan, dobar dan, može to, 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 to i to. Ona kaže može, platiš i okej. Okay. I draže mi je da platim takve stvari i da platim prepravku nečega što sam platila 100 dinara i da platim hemijsko čišćenje i peglanje, nego da platim Zari 6, 7, 000, 8, 9, 10, 12
ludilo, da,
za crni sako od polijestera. Molim lepo, koje će nositi 30.000 drugih ljudi u zemlji Srbiji.
E, ali recimo ja sam na Urbanom Buvljaku, ne ovaj sada put, nego prošli put, videla jedan sako, divan sako Zarin, u kompletu sa suknjicom, šljokice, šareno, svega, 4.800.
Hvala lepo, doviđenja.
Slažem se.
Treći krug sniženja u Zari, aplikacija dobar dan, 790. I toliko i vredi, jer niti su platili te radnike kako treba, niti su platili taj tekstil koliko treba, niti su platili transport, niti bilo koji proces proizvodnje tog komada dok nije došao do tebe, da ga ti platiš toliko na urbanom bovljaku, ni manje, ni više od neke ribe koja ga je već iznosila i slikala se za Instagram jednom. Dozi u obzir.
Što se naljutila?
Zato što je to kor problema.
Aha.
To je kor problema. Second hand je oduvek bio za ljude koji ne mogu da se obuku u Zari. Pogotovo na prostorima kao što je naša zemlja.
Da. Ili ne žele.
Ili ne žele, ali primarno oni su krenuli kao mesta donacije za ljudi koji, za ljude koji imaju manje novca i za lude kreativce i alternativce. I sad je to postalo mainstream i sad ja uđem u second hand i oni meni kažu za Zarinu košulju 2000. Molim.
Da, to se dešava sad malo, malo, pa na tako nešto naletim i na nailonu.
Tako je,
da
ima
je
sve toga.
Skuplje i skuplje, ja sećam kože početaka, meni, 3 za 100,
jeste, sve. Kaže meni čika na nailonu, ali to ti je sve Zara. Ja kažem, pa baš me briga. Šta ima veze što je Zara?
Ali Zara je dno lanca ishrane.
Da.
Ima jedna da. Gospođa koja prodaje novo s etiketama, pitam se odakle joj, koja kaže, koliko piše na etiketi, pa pola. Ja kažem, ja stvarno neću kupiti Massimo Dutti haljinu za 55 evra kod vas na nailonu, sa nailona, sa poda, sa cerade od kola. Dolazi
Zamisli.
Stvarno ne dolazi u obzir.
Ali šta se onda dešava sa nekim ko će baš da ode ciljano da traži tu haljinu jer je Massimo Dutti?
Pa,
mislim, zašto se to dešava?
Pa, pokvarit će zabavu za sve nas, zato što mu je važnije da bude Massimo Dutti, jer taj neko neće reći da je isti taj Massimo Dutti sa nailona, samo će reći da je Massimo Dutti.
Da. I šta da takvi ljudi
postižu sa tim? I šta se time dobit? Eto, da.
Pa dobit ćemo mi problem. On će zadržati svoj klasni status koji je samom sebi izmislio, jer po mom mišljenju klasni status se ne zadobija etiketom nego sopstvenim ponašanjem.
Pogotovo ne etiketom sa nailona, mislim, onda se lažemo.
Ali slušaj, nije njoj važno.
Pa da.
Moja sestra je najstarija, meni pre nekog vremena ispričala za poznanicu / drugaricu koja je svojevremeno kada su one išle u srednju školu, ona je bila malo starija, otkupljivala etikete i ošivala na odeću sa nailonom.
Da, to se dešava. To
znači,
ima...
ljudi pate od te vrste statusa. Ko zna da li tebi u majici
time...
piše Dolce & Gabbana?
A šta time nadomeštaju? To je taj sindrom zlatnog zuba, jel da? Evo, kao vidite, imam keša ili ne znam.
Siromaštvo.
Da.
Mi smo siromašni i kad nismo.
I što se tiče ove materijalne
sferi... ne samo finansijsko, duševno, mislim intelektualno, dobro, da, kreativno, da. Kakvo god, meni je to siromaštvo. Zašto bi morali svi da znaju koje etikete je tvoj sako?
U Gornjem Milanovcu, izvini što te prekidam, u mom gradu ima žena koja bukvalno lera ove PS-ove, one pločice kao srebrne, da ti kao uzmeš i ušiješ na torbu, na majicu.
Postoje...
Pritom PS, ni manje ni više, kao mislim, okej.
Okay. Srpska proizvodnja.
Da,
da,
čačanska.
Ali imaju cene koje imaju i oni su neka vrsta klase.
Da.
Jer ti uđeš u PS i kupiš haljinu za 100 evra, ne kupiš je za 3-4 hiljada, osim ako nije na sniženju. I to je ljudima dovoljno. Mislim, ljudi jako pate za klasnim društvom i pate za time da budu što više u toj klasi. Ja kada sam, to je baš bio sjajan test inteligencije, kada sam snimila video da je meni zapravo, su mi fejkovi torbe i ostalo sasvim okej.
Okay. Aha.
Ljudi su se masovno uvredili. Zašto ti samo želiš? Ne, vi samo želite. Kada Zara iskopira celokupan nečiji dizajn, to je krađa intelektualne svojine. Da li na njoj piše Zara ili Balenciaga, to je više nebitno, jer je iskopirala sve drugo. Ljudi sebe zavaravaju tako nekim stvarima, da formalnostima,
da
oni nisu iskompleksirani, a zapravo sve dolazi iz kompleksa. I okej. Okay. Mi smo na plodnom tlu za komplekse, geografski, užasno, ali stvarno jesmo.
Da.
Nismo imali ratovi na sve strane, švercovalo se odavde, odavde, mislim, svi imamo priče roditeljima, da li su iz Trsta ili odavde ili odavde donosili, jer kod nas nije bilo ničega. Istraumirani roditelji, pa istraumirana deca, pa to su generacije, generacije trauma od nemaštine.
Jeste, pa šta ti je šaner i dan danas žive ko bogovi? Mislim, ko je, da, ko je bio šaner u ono vreme?
I reč akcija je reč koja je 90-ih ušla iz mađarskog jezika. Mi imamo reč popust, ali pošto su se masovno odlazili u Mađarsku da se valjaju sirevi, kobasice, ulošci, prašak i tako dalje, a na mađarskom je akcio, sniženje, otud u srpskom jeziku reč akcija za sniženje.
Pa kao?
Mi volimo samo šta će neko misliti o nama i onda progovori i onda truleže.
Da.
I sad, šta sad?
Da. Htela sam da se vratim, malo pre si pomenula Urbani Buvljak. Uh-huh. Mi smo komentarisale, evo Ana je tu sa nama, komentarisale međusobno malo taj Urbani Buvljak i ceo doživljaj, jer kao u početku nam je to bilo baš zanimljivo, interesantno, super što se to dešava i što je to tako dostupno i što postoji prostor za kao i razmišljanje i o ekologiji i o antikvitetima i o vrednosti tih stvari. A evo ja idem već neki šesti, sedmi put možda, ne znam, nisam brojala, možda malo manje, da ne preterujem. Svaki put kad odem sve je skuplje i svaki put kad odem sve je više ljudi. Kakav je tvoj osjećaj? Jel...
Ja sam bila dva puta i shvatila sam da to nije za mene.
Jel da? Zašto?
Preskupo. Sad sam se prvog puta, moram samo jednu scenu da vam oslikam.
Ajde.
Znači, fabrika, jel, Kineska četvrt, kako su bili poređani u neki taj polukrug ili kako god, između je blatnjava poljana. Jer jesen je i bilo je mokro i sad na toj blatnjavoj poljani, koju ti ne vidiš od
šatora ili šta god
da su postavili, ti u stvari kupuješ svu tu odeću. I stoji neka Gucci torba, jadna, ojađena, ubijena od života. Za više od 100 evra. Mislim da je bilo 14.000 dinara. I sad ja gledam to i gledam osobu koja prodaje i gledam ceo taj štand i prilično sigurno će to neko na kraju kupiti. Jer to je na kraju ipak jedan Gucci. Ali ja ne mogu da pojmim, meni nekako najlon iskreniji. Ne znam kako da vam kažem. Meni je najlon
iskreniji. Pa zato što jeste. Zato što
stvarno,
da.
Meni su ti buvljaci, ja sam to rekla i na TikToku, nikome nije razapao, nadam se da neće ni sad, kruga dvojkaški sport.
Aha.
Da smo mi održivi, da smo mi ekološki probuđeni, da mi kupujemo second hand, ali onda neko kaže za Zarinu krpu daj 4000 i daš 4000, pa ti nisi održiv, ti si budala. Ali zaista jest tako, svako može da formira cenu koju želi i meni je to sasvim jasno, ali meni su te stvari neshvatljive.
A jel ti se desi nekad da samo i sebi kažeš, Milice, ti nisi održiva više, ti si budala?
Apsolutno, apsolutno, zato što je i moj orman imao različite faze, zaista imao različite faze, ja sam, i tako sam i započela svoj TikTok, ja sam izgovorila javno, ja se lečim od lečenja kupovinom garderobe, jer i to je, znači ja sve što pričam, pričam iz sopstvenog iskustva, bar parcijalno. Da. Ja sam lečila svoje rane nedostatka financija u detinjstvu time što sam, kada sam krenula da radim, počela manično sebi da obezbeđujem stvari koje mi ne trebaju. I onda dok sam studirala i radila, paralelno sam shvatila da tu odeću nemam da nosim. I da ona prolazi, da ja prolazim razne etape odrastanja i da se meni ta odeća više ne dopada, da ona nije imala priliku da izađe iz kuće. Ja te pare više nemam, ta odeća nije izašla iz kuće i napravila sam štetu, nenormalno sebi, planeti, svemu, potpala pod ono čar konzumerizma i niko nije srećan na kraju.
I kako se odvajaš od garderobe? Je li ti teško?
Ne.
Jo, blago tebi.
Teško mi je za stvari za koje znam da više nikad neću naći. Recimo, imam haljinu iz Zare koju sam kupila za venčanje moje najstarije sestre 2016. koju zakopčavam u predelu leđa, sve teže svaki put jer ide se u teretanu, koja je od brokata. I koja je, po mom mišljenju...
Jel ima sad igde brokat
nema,
da se kupi?
Nema, u suknu loš ili u dvoru dobar ali skup. I da sašiješ samoj sebi. I moja sestra ima vrlo sličnu jaknu, takođe iz Zare. nekoliko godina pre toga, koju čuva, koju ja pozajemljujem, samo što mi je ne donosi u ono staklenoj kutiji da moram tako i da je vratim, jer su to takvi primjerci koje nećeš naći više, zato što su kupljeni u trenutku kada si ti još uvek mogao u fast fashion prodavnicama da nađeš nešto što je zaista kvalitetno i gde na etiketi ne piše 100% polijester, ne piše polijester uopšte. To su jako velike razlike i to su neke stvari kojih se jako teško odvajam i neću se odvojiti. Ovaj, jedan dan mi je prošlo kroz glavu kao možda bi mogla da, da poklonim nekoj od mlađih sestara od tetke, međutim one su stilski potpuno drugačije od mene i ta haljina bi stvarno završila na dnu nekog ormana, verovatno ih uopšte ne krivim, zato samo nisu ciljna grupa, tako da je ja držim dok je ili ne prepravim ili ne napravim suknju od nje ili ne nađem način, da ta, jer to je vrlo malo materijala, to je mini haljina na kratke rukave, ne mogu ja sad s njom, bog zna šta, da izmanipulišem, ali se nikad ne bih odvojila od nje, isto važi za neke mamine stare komade, recimo ovaj saku u kom sam došla koji je šio moj deda,
wow.
I to je unikat.
A čekaj, ako sam razumela, mama ti je krojačica, jel?
Ne, mama samo ume. Aha. Moji svi vrlo su šili, to je isto ono, ostaci siromaštva, nemaš ti da kupiš šta hoćeš u jugi, nego sašiješ.
Da.
Šiješ. Naučiš od moja babotetka također, šila baba mislim i ne toliko, ali prababa jeste, baba i babotetka su kao sestre već i to nosile iste haljine koje im je prababa šila.
Mm. I kako, evo sad pominjaš Jugoslaviju i pominjaš malo pre to kao da imaš moment da od detinjstva taj neki period kad možda nisi sebi mogla da obezbediš i onda prvi sekund kad možeš da si obezbediš, ideš i trčiš halapljivo i ostalo, mislim svima nam se to dešavalo, sigurna sam, koliko onda zapravo politika, situacija u državi, spoljna politika u svetu i ostalo utiče na modu samu, ali i na modu pojedinca, na izraz pojedinca.
Sve politika.
Da, dobro.
Sve politika. Mislim, mi smo takvo plodno tlo za manipulaciju u tom smislu, baš zato što smo željni svega.
Mm.
Mislim, u krajnjoj liniji i muzički ukusi na našim prostorima su formirani vrlo politički manipulativno.
Mm-hmm.
Od CC do svega drugog što smo slušali da ne mislimo.
Projekat ratu. Lepa Brena.
Sve je projekat. Meni je jako smiješno kad danas kažu jao, Dua Lipa je projekat. Sve je projekat.
Mm.
Mislim, ne znam zašto se ljudi kod nas, na primjer, gade toga da kažu da mi dolazimo sa prostora koji su onako u traumi jednoj kolektivnoj sve vrijeme i nije kao da imamo razloga i načina da iz nje izađemo.
Mm.
Drugo, mi smo nikad siromašniji, znači plate se ne pomeraju, ti ne možeš da odeš u supermarket da napuniš korpu ko svet i onda treba da se ponoviš. Jer sad imaš internet, imaš konstantne uticaje sa svih strana, obuci ovo, treba ti ovo, ovo je sad trend.
Mm. Ova jakna je samo 3000 dinara.
Ali ništa nije više.
Jel ti izlazila ona Burgundi jakna kao na TikToku kao reklama?
Ne, to me je zaobišlo. Verovatno živim na drugom algoritmu. Ali
ne, znam, ovo je haos bio.
Ali znam šta mi izlazi. Izlaze mi Štefane jakne sada za proleće, koje su od najtanjih mogućih materijala i koštuju najmanje 6.500 dinara. Jakna za prelazni period. Ja sam pre 3 meseca u Zari na sniženju kupila perjanu jaknu do poda za 9.
Mm-hmm.
Vrednosti, ne, kako da kažem.
Da.
Drugo,
je li to onda pepeljuga sindrom? Pošto će puno mladih devojaka, naročito, utući ogroman novac, čak možda i koji nemaju, na garderobu.
Apsolutno.
Da bi eventualno našle nekog bogatog.
Ima toga,
no, koliko toga
i
ima,
to se jako rasprostranjuje sa celim širenjem Tradwife momenata.
Aha.
Koji su također jedna desničarska propaganda na mrežama i mene niko ne može da ubedi da to nije tako. Budi lepa, budi pristojna, budi bogato odevena, budi začešljena kako treba, ispoštuj trend, budi klasično odevena. Postoji cela ekspanzija cura, ne samo kod nas, nego mahom preko, koje snimaju videe kako biti elegantna, kako biti dama. Znači, vraćamo se u 50.
Da.
Esencijalno, da bismo se dobro i bogato udali.
Sad izvinite, sad mi se kao vraćamo u 50, ali ja ne mogu da se otmem utisku centra Novog Sada. Sad ja imam malo više godina. Znači, to je bilo pred Novu godinu i bila sam u nekoj šetnji i sad kao idemo Zmajovinom prema, jel da, Miletićevom trgu. Znači, ulazimo u Zmajovinu, hodamo po onim izlomljenim pločama. Sa strane nas napadaju stolovi koji dalje tamo su postavljeni, iako je zima, mada je meni to užas i kad je leto, stravično mi je. Iznad nas je jedan svetlucavi talas, što je kao ukras, i to bukvalno iznad glave, znači klaustrofobično je najstrašnije. I onda stižemo do kraja Zmajovine, puca, jel da, Miletićev trg, gde su načičkane neke odvratne kućice, sve s onim odvratnim vozićem i ogromnim, ogromnim brojevima 2026. na gradskoj kući i ori se bijelo dugme kasnije radovi. I meni je to
jako je važno bilo reći da su kasnije radovi.
Strašno, ali to je ono vašar u centru Novog Sada sa tom arhitekturom, sa, mislim
da mi to u Novom Sadu mnogo teže prihvatamo nego malo južnije.
Jao, no, da, slušam vas sad, ja kao dete iz ono malog grada koji nikad nije ni imao otprilike rasvetu, ja kad dođem u Novi Sad u centar, dobro sad to vozi,
to
ostalo
je
drugo.
To ne može malo lepše.
Može ali, sigurno, ali...
To je ono što Novi Sad je alternativan, uvek bio. Da. Stvarno uvek bio i mi smo, mislim, sve generacije do skoro su odrastale drugačije. Ok, ajde, ja sad, moja generacija možda ne, ali sam imala starije sestre pa me to izvlačilo jer su na mene uticale njih dve, nije toliko moje okruženje jer sam na vreme shvatila šta je šund ili bar po poimanju kič moje porodice. Da. Znaš šta, kič može da bude dobar, kič može da bude i
kič
kemp,
šund.
Ali šund je šund,
da.
Jer kemp nije šund. Kemp je umetnost. Tako da i tu su jako tanki mislim što, na primjer...
Ovo nije bio kemp. Da se
ovo nije
razum...
bio kemp.
Ovo
ne,
je
nije
bilo...
smiješno. Moram da kažem, jako je važno naglasiti da su stari, to jest noviji radovi Bijelog dugme, to je moj budući suprug veliki fan originalnih radova. On je dete 80-ih, pa to drugačije doživljava, ali kad sam čula Bijelo dugme, samo misli se, jao... Ali jeste, mi imamo, ali opet takva nam je i moda. Kakve su nam zabave, kakve su nam fešte,
pa
kakve su nam svadbe, 18. rođendani.
To mi je taj čuveni oksimoron, skupa jeftinoća. Znači,
jest.
Puno no. para se jest. Da, a užasno jeftino izgleda.
Znate šta je sjajan primer naše skupe jeftinoće i neukusa? Prosečna srpska svadba. Ako je u
venčanice?
Tom... Ne idemo uopšte u tom pravcu.
Aha.
Skup svatova kod mlade.
Dobro.
Ako je u tom trenutku popularno,
odelo
iz dva dela.
Aha.
I ispod samo prslog bez košulje, 20 komada.
Mm-hmm.
Ako je u tom trenutku popularna, satenska haljina kobasica, 30 satenskih haljina kobasica. Mm-hmm. I svi koji su dobrostojeći, nema veze što se ne slaže, Louis Vuitton Alma ili Louis Vuitton Speedy sa monogramom.
Šta je
da
Speedy?
Da se vidi. Oblik torbe.
Aha.
Alma je ona onako polukružna,
aha,
a Speedy je ona sportska. Što je nose jadnu i na što treba i na što ne treba. I ovako. A za crkvu, fake Louis Vuitton marama.
Aha.
Jer neš dat na maramu, daćeš na torbu, ali tako kad već imaš para.
Ja ni na jednom sam... drugom. Meni se Louis Vuitton, moram priznati, možda ću goreti u par. Pa ko, meni je to ružno.
Okej, okay, ima smisla.
Fair.
Jeste, to je sasvim fair. Ali hoću da kažem, to je, to najviše upada u oči.
Da,
i
da, da.
Kad
da,
smo
da,
već
da.
Kod politike, Louis Vuitton i Gucci to jako lepo koriste godinama.
Mm-hmm.
Znači, oni otvoreno imaju konfekciju za bogatu sirotinju.
Da.
I da stvar bude smešnija, bogata sirotinja godinama naseda na to.
Tako
i
je.
Misli da je nobles. I to je isto oksimoron. Ti daš 1000, 2000, 3000 evra na veliku torbu koja ima monogram i nosiš je na sve, majko draga.
A ništa ne može u nju da ti stane.
Okej, okay, ali bar ti se isplatila, jer nosio si je po ceo dan svaki dan. Tačno. Ali onda na svadbama, još ako je 500 ljudi na njoj, fotografi sa svih strana, pa gde ćeš ako nećeš tu?
Da.
Pa nećeš je na posao nositi, šta zna Slavica da je to pravi Louis Vuitton? Na svadbi, da svi vide.
A Jovan je ružno.
Skoro sam gledala Gucci-eve ponovo film. Kad Gaga saznaje, jel te, kao ovaj vlasnik u tom trenutku, kad saznaje za fejkove, da, to mi je baš.
A on to gleda kao sjajnu priliku.
Tako je.
Što to i rade.
Da, da.
Mislim,
da.
Za LVMH, koji je zapravo vlasnik cijele Louis Vuitton grupacije, se otvoreno sumnja da oni sami puštaju fejkove u prodaju, da. I da treća smena radi bez nadzora, pod znacima navoda, i da samo izdaju torbe koje su legitimno napravljene od njihovih materijala u njihovim radionicama, samo bez serijskog broja. I da oni kontrolišu fejk tržište. Što je još jedan od razloga zašto mene potpuno ne zanima da se igram igra šta je fake, šta je originalno.
Koga briga?
Šta ti se sviđa?
Ko će me pitati?
Da. Jedan dan mi je stigla poruka, to je jako simpatično, svi ljudi koji mene prate imaju utisak da smo mi jako bliske drugarice.
Ko?
Ljudi na TikToku.
Aha.
I meni je to super, zato što ja uopšte ni jedne sekunde nisam želela da imam, niti imam stav, ja sam bolja od vas.
Da.
Sad vi gledate mene, jer ja nisam bolja od vas.
Yes.
Čeo sam 50% vremena na tom TikToku provela depresivna i nezaposlena, a drugih 50% vremena u nekom sedmom psihičkom problemu koji rešavam, ne znam koji način. Ja modu volim i to je moja tema tamo, ali što se dešava i zato niko ne zna, niti planiram da im dajem to na tanjiru.
Da.
I super mi je što imam taj vrlo, kako da kažem, otvoreno im je da mi priđu. Ja neću, nemam nikakve politički korektne odgovore, ne radim sebi nikakav PR kakav smatram da treba, iako sam to po struci i trebala bi verovatno da se maskiram do neke mere, ne interesuje me to.
Da.
I onda mi mnoge devojke često pišu, slušaj, našla moja mama kaubojke. To samo ti znaš da stilizuješ, daj da ti to poklonimo, broj ovaj, broj onaj.
Zamisli.
I sad sticam okolnosti, nažalost na početku sam se opekla sa jednom takvom situacijom i onda to ne praktikujem, nije mi okej, iako ja nemam recimo problem da ja poklonim nekome nešto. I stiže mi jedan dan poruka, slušala sam tvoj video o torbama koje želiš da kupiš nekad u životu. U moje posjedovanje je pristigla jedna fake Balenciaga City. Daj da ja to tebi poklonim. I ja kažem, znam da te nije briga. Ja kažem, iskreno nije me briga. Rekao, sačuvaj ti to za neki drugi put. Ali mogu vam reći kad sam videla sliku, možda i bolje od originala.
Pa da, ali ja ne znam više ni da razlikujem, evo majke mi...
A na osnovu čega da razlikuješ, moraš da je otvoriš, moraš da pogledaš šavove,
tako
za
je.
Neki fake se vidi da je fake. Ali da vam kažem nešto, u Ulcinju, kod onih silnih finih devojaka, znaš kakav fake možeš da kupiš za 60 evra? Kožni. Kožni Louis Vuitton, Louis Vuitton ne pravi kožni Louis Vuitton. Ne šalim se, Louis Vuitton bukvalno premazuje platno i prodaje ti ga za 6000 evra.
Da, da.
Pa ko je glupo onda?
A što je tako bitno, da li je original ili je fake?
Pa zato što je to statusni simbol.
Jesi ti onda, ako insistiraš kupi... na originalu, da li si onda ti fake?
Ne, ti si onda nobles, a mi što kupimo fake smo wannabe. Ali onda ako kupiš fake iz Zare, koji je Zarin, onda si ti dalje super.
Ti si nobles u odnosu na one neke druge koje
ljudi
nema
se,
iza Zaru.
Tako je, znači ljudi se zamaraju etiketom zato što znaju da je to skupo.
I zato ali, što se ne zamaraju sobom očigledno.
Tako je, ne bave se sobom, ali da samo da budemo realistični, vi sada kada pogledate kolekcije, kada pogledate šta stilisti rade, recimo na crvenim tepisima, tamo gde zapravo vidimo neki glamur, to su sve reference na pre 20 godina. To
tako
su sve reference na pokojnike. Ne, šalim se. Znači, to je Aleksandar dok je bio živ, McQueen. To je Vivian Westwood iz 90-ih, 2000-ih. To su stvari koje je neko već uradio bolje. Torbe iz početka Louis Vuitton i Murakami 150. put, znači, tuku se ljudi oko Murakamija, gadno je, brate. Ali zaista je gadno. Zašto želiš torbu od 6000 evra na koju je neko preko onog monograma nacrtao belu lalu? Sa sve smajlijem
da.
U kupoljku. Zašto? Da. Ja ne verujem da je tim ljudima to lepo. Ja verujem da je to isključivo statusni simbol.
Ali nije ni bitno da li je lepo. Mislim, evo ja sad tačno mogu da zamislim tu iznjakanu Gucci torbu sa urbanog buvljaka, jer sve vreme ja razmišljam kao, eto, mi pričamo o nekom Louis Vuittonu, pričamo o nekoj Zari, ali to se dešava i sa second hand odećom, jel tako? I onda ja tačno mogu da zamislim tu Gucci torbu, jer to nije ni bitno kako ta torba izgleda. Bitno je da ima neku zlatnu nakačku koja ima neki oblik.
Ja se sećam kad sam ušla u Metaforu prvi put, to je kao vintage second hand radnja kod nas i ruku na srce, ona stvarno ima izbor, ali i preteruje, po mom mišljenju, sa cenama i kod nje sam primetila to da prvo fotografiše etiketu, a ne komad kada ima drop. Meni je to potpuno promenilo pogled na stvari, kako to misliš, slikala si etiketu, pa daj da vidim džemper, što me briga čiji je džemper.
Da.
Ali sa etiketom pravda cena i to mi je jasno. Ja sam jednom prilikom ušla tamo, to je bilo izuzetno neprijatno iskustvo, dakle devojka koja radi
je to što? Ja ni ne
u podhodniku u Novom Sadu, da stvar bude smešnija. Znači, u prljavom prolazu
da.
U kom su isti lokali već mojih 27 godina, znači čarapara, Canon i metafora. Pa, jel nije tako?
I neke cipele tamo,
da,
jel da?
Tako je
i muški planika, onaj butik.
Bila je planika i M&M stil. Ili M&M stil, ili kako se zove. Znači, dan mrmota već 27 godina. I sad ti uđeš u tu metaforu u kojoj je radila devojka, dva put sam bila, dva put mi ista scena zatekla, osoba koja radi okružena svojim prijateljima, koja nije podigla glavu kada sam ja ušla unutra, kamoli rekla dobar dan. Mm-hmm. Prvi put sam bila sama, drugi put sam ja bila sa drugaricom. Neprijatna tišina, dok one valjda čekaju da ja izađem ili nemam pojma. I sad na stolu stoji torbe, svašta nešto. I sad tu ima i firmiranih torbi, mm-hmm. okay, i ima nekog nakita. Cena broša od bižuterije. Oj, moja mama ima isti, znači to je bižuterija, nije čak ni hiruški čelik, stoga će spasti boja.
Da.
Iz 80 neke, 2200 dinara. Ja gledam i ne verujem. I sad gledam dalje, da mi misli se kao... Ima super fotke devojka na Instagramu, otkud znam, možda ja sad izvučem neki najluđi sako na svetu i pogledam, no sto stoji Gucci traka za kosu za 9000 dinara.
Isuse Bože.
Gucci traka za kosu, ljudi, o čemu mi pričamo? I to je kao super find. Možemo da se kladimo u šta hoćete, da je ta, tu Gucci traku našla za ono 8 evra ili 6 evra negde u Parizu, ono na nekom podu na najlonu.
A si pomislila nekada da se baviš time?
Ne.
Zbog toga ili zbog nečega?
Nemam ja duše za to. Ja ne volim, ja bih voljela da budem stilista i da pomognem ljudima možda da oni sami dođu do toga što oni žele. Mm-hmm. Ili da se otvore ako imaju problem s tim. I to sam recimo, taj video je recimo sjajno prošao kada sam to sa svojom prijateljicom radila koja voli modu i voli da kupuje odeću. Ima mnogo zapravo jako kvalitetnih i dizajnerskih nekih komada, ne od mainstream dizajnera, nego recimo ono Ukrajinu je prilično pokrila jer je i živala tamo neki period života, koja ima problem s tim da stilizuje.
Mm.
Ima 10 miliona lepih stvari u ormanu, ali prosto njoj to ne dolazi prirodno, neke da. Druge stvari su joj prioritetnije. U skladu sa njenim lifestyle-om i nije da ona svako jutro 45 minuta ispred ormana stoji, okupirana je drugim stvarima. Mene je prezabavilo da ja vidim da ona uz moju pomoć na neki način shvata šta je njoj sad tu super. Da će ona posle kopirati i rekreirati te iste outfite jer to jeste ona, ali njoj nije lako da dođe do toga sama.
E, a to bi ja da te pitam, recimo, tu sam pričala sa par svojih prijateljica koje, na primjer, ne idu na najloni u second hand i teško im je sad tu kako će one sad tu da vide šta, posebno kod
svojeg stvari. Da, i ja imam drugarice koje
I onda, ne znam, to sam ja kao do tog nekog zaključka došla, ali ne znam da li ćete se složiti, da je malo stvari vizualizacije.
Jeste.
Recimo, ja nisam neko ko tučne i kopa, nego ja šetam i onda vidim boju ili vidim šaru ili vidim materijal i podignem. I nekako čim podignem, ja već znam kombinaciju.
Isto.
Da.
Ali znači... mislim da je to neka stvar koja je i urođena određenim ljudima. Prosto imaš sklonost ka tome.
Primetiš ili ne primetiš,
ali
da.
Ali to je talenat. Ljudi to... Ja. Svi se... Ja. Ali jeste, zato što svi mi moramo da se oblačimo, pa je nekako taj stil, personalni stil, ko ima stila, ko nema Aha. stila, i to smo uspeli da napravimo da bude dosadno.
Aha.
Kakav je čiji stil? Kako se to sad zove? Naravno, svuda postoji teorija nečega, ali neko prosto ima talenat da vidi nešto i da sklopi nešto i dobro mu to ide i on se u tome osjeća dobro. Ali opet, mislim da se to najčešće dešava kod ljudi koji jako jasno znaju ko su oni i šta su oni i šta se njima dopada i pogotovo šta im se ne dopada. Ja se sećam čuvene rečenice koju je izgovorila jedna moja drugarica, meni je to bilo tad jako smiješno i dalje mi je smiješno zato što mislim da je to slika i prilika mentaliteta upravo ljudi koji prate masu. Jo, jako su mi bile gadne ove patike pre, a ne znam zašto sad su mi super. Patike koje su u tom trenutku mainstream.
Mm-hmm.
Nosi ih i baba, i žaba, i svi ih nose. Ispran ti je mozak. I ima ljudi koji tome ne mogu da se odupru.
Ne, ja sam isto jedan od tih, što je najgore. Ja sam kupila sambe pre neki dan, uprkos tome što mi je žena koja je kupila par dana pre mene rekla jako su neudobne, ekstremno su neudobne, nemoj kupovati. Ali su se meni svidele i to je patika koja je sada, eto, ovog proleća popularna, a ja ovog proleća isto treba kupim patike i ja odem i kupim.
Okay,
i šta se desi, neudobne.
Ako ćeš ih nositi. Slušaj, ja nemam problem ni s tim.
Jel,
ja imam
nemaš?
Daleko veći problem sa tim da kupim nešto pod pritiskom, a da se to meni ne dopada potajno. Mm. Ja nemam problem da bude neudobno. Ja nosim cipela od 36 do 40. Ja nosim odeću od 2XS do XL.
Da.
Olovku i konac, o Bože, iglu i konac u ruke i udri. Yes. Nećeš ti, krojačica će. Mene obućar zna po tome, dobar dan, donela cipele 40, ja nosim 38, zapetak, ulošci, zalepite mi to da se ne pomera, on to fiksira, zalepi, ja to platim, mirna bačka, ja neću slomiti nogu, nosit ću cipele koje mi se dopadaju i sve okej. Okay. Ali imam problem sa tim da kupim nešto samo pod pritiskom. Meni je ceo samba trend, recimo, izašao na nos, jer sam ja pre XY godina religiozno nosila gazele. Gazele i sambe su iste, kao što su i specijaliste. I sve su iste, samo se zovu drugačije, da bi Adidas mogao da kaže ove su 13.000, ove su 19, ove su 30.
Da.
Pa me je prošlo, ali da nije, ja volim Adidasovu estetiku, vrlo mi je SFRJ, baš je volim. Ne da bih, ne da bih kupila, kupila bih, ne da su neudobne, jezive su. Tri para jastučića bi u njima nosila, zamotavala bi prste u flastere ako treba, ako se to meni dopada. Ja ne patim od toga da mi recimo odeća bude udobna, niti mislim da treba da bude udobna, pogotovo recimo ne farmerice. Kad čujem farmerice sa elastinom, prevrne mi se želudac. Farmerice treba da budu tvrde. Od
kad
pravog,
sedneš da
pamuka,
te preseče.
Kad sedneš da te boli sve ako su uske. Ali to je farmerica. Mi smo od toga napravili farmerice umjesto trenerice. Kakvi? Znači, trenerica mi ne treba u životu, a farmerice...
To je meni interesantno. Recimo, to je ta moda 90-ih koja je povezana, jel da, sa događajima nemilim 90-ih. Znači, tad je krenuo taj dizelaški moment s tim da su bile šuškave trenerice, upašeš majicu i ti si kao facat. I to je bila neka vrsta identiteta, jel da, uličnog i tako dalje. I onda je nekako ta trenerica postala glavni modni trend i to skup modni trend. I sad je to nešto što se nosi svuda, pa i u školama. Ja lično, koja sebe smatram ultraliberalnom, imam problem kad neko dođe u trenerici u školu.
I to, stvar...
I to podvodi po time, pa kao
dete,
što bi rekla
udobno.
Ana, što bi rekla Ana ovde prisutno, što si došao u gaćama?
E, a ne, pritom ne pričamo o, kao nemam para, pa evo trenerica. Ne, ja imam ozbiljan novac i ja dam ozbiljan novac za tu trenericu i idem u trenerici svuda.
Ja imam jako velik problem s tim i od uvek ga imam. Ja sam odrasla u delu grada u kojoj je osnovna škola imala 30 đaka po generaciji. I vrlo je mešovito bilo. Od niže srednje klase do ovih što su 90-ih dobro prošli. Pa su, jel?
Da.
Skupe Nike trenerice u osnovnoj školi, ako imaš više od 10 godina, sram te bilo gde si krenuo. Trenerice u srednjoj školi, pogotovo ja sam išla u Karlovačku, malo poštovanja za instituciju. Na fakultetu da ne pričam, ali jeste.
Pa jeste.
Jeste,
pa
da. Ja nikad nisam imala problem da neku majicu nosi, ne znam, sa nekim bendom koji sluša, da nikad nisam imala taj problem. Ali trenericu, vidim.
Da, to mi je baš...
Nisi stvarno, ono, ne, užas.
To je kućna odeća, ja se i za pijacu
I,
doteram.
Pa to...
Ali, mislim, ja i na pijacu obučem bar farmerice. Buci duks, okej, gore, ali pristoji se. Meni je to kućna odeća, po čemu se trenerica razlikuje od pidžame, sem što ne spavaš u njoj. Kapiram da je to tech fleece, ali to je opet za taj moment marke. Da nije Nike, bila bi gadna siva trenerica. Nike znake vadi da ne bude. Ja sam imala problem ogroman s tim na fakultetu, meni nije bilo jasno kako ljudi smeju, ali to nikad neću zaboraviti, prvi ispit ikada kod Dubravke Valić-Nedeljković, koja je nas ispratila kao generaciju. Dolazimo na prvi ispit u uvodu novinarstvo.
Ozbiljno.
Ocepanim farmericama i trenericama. Ona se žena, sreća, pa nema dlake na jeziku, a hvala Bogu ima i godine i iskustva da ne mora da ima u životu svom dlake na jeziku, zgrozila javno. Ja bi.
Šta je rekla?
Mislim, postavljala je pitanje, gde ste pošli, jel nemate celo i hoćete napustiti ispit.
Hvala Bogu, pa da.
Jer po mom mišljenju to je jedini ispravan odgovor.
Mm.
Ja ne mislim, znaš, ima ono jako, ona jako smiješna stvar. Filozofski fakultet je zalepljen za pravni. Aha. Pa mladi pravnici kad upišu pravni, svi u aktovkama se sa kojima u prvoj godini dok misle da su mladi pripravnici. I da je studiranje na pravnom fakultetu zapravo suits.
Aha.
Mi smo sada svi Harvey i ovo je sada serija.
Mm-hmm.
Nije, ali nekako mi je to veći odraz poštovanja instituciji nego to što sam ja recimo vidjela na našem fakultetu.
Da.
Sećam se ispita... uopšte ne znam kako je to ostalo tako kako treba, COVID je bio. Neposredno posle toga smo se mi svi nešto stapali na ispitima razne generacije, mi smo i kaskali i ne znam ni ja šta i uvek se na našem fakultetu dešavaju ti neki programi razmene koje šta volontiranja i mi smo se nabili prvi da odgovaramo, valjda smo imali još jedan ispit i ulazi u prostoriju mlađa cura od nas, dakle studentkinja, u plitkim farmericama potpuno golog stomaka.
Da, da, da.
Sa akreditacijom oko vrata, jer nju je fakultet i izabrao da ona učestvuje u tom nekom programu razmene i drži slovo meni, kao starijoj koleginici ili šta god, kako oni moraju prvi, jer oni imaju ne znam nija šta, na što ja govorim, slušaj, mi imamo drugi ispit, savršeno me ne zanima da li te Šveđani čekaju ili ne, ja moram godinu da završim. Ali se cijela ta razmena dešava pred profesorom koji nije trepnuo na taj go stomak. I meni je to bilo gore. Juko, kako to mislite, niste joj rekli, izađi napolje. Pristoji se za ispit pa dođi. Golog stomaka.
Državni ispit, da.
Ali golog stomaka potpuno. Pritom profesor koji ne predaje neki predmet koji je nebitan ili ne, profesor koji nema neki status na tom fakultetu. Vidi, presvuci se kako ti nije sramota uopšte da prođeš pored portira tako.
Da, meni su, kad zamislim filozofski u glavi, one kratke, kratke school girl suknjice.
Bilo je, da pa dobro, svi smo
i
mi kao...
I one duboke da. Kao čarapice, bukvalno samo što halteri ne vire tu negde ispod, a dešava se i to.
A zato što je Tumblr imao ogroman uticaj na sve nas alternativne duše koje smo išle u alternativne škole i svi mislimo da je pristojno ići u školu u štiklama i u minjavi. Mm. I negde je to i prolazilo, recimo u Karlovačkoj je to prolazilo.
Da.
I bilo je tu, bilo je diskriminacije kod nekih profesora. Mm. A ako si imala malo više kila, bilo je nepristojno, ako si imala malo manje kila, onda ti je prolazilo. I po mom mišljenju to nije u redu, ista pravila treba da važe za sve učenike. Ali mislim da se ti kodeks, mislim da kodeksi postoje s razlogom i da ih treba ispoštovati.
Ali jako teško, jako je teško u opštem haosu. Čak možda i licemeno, sad insistirati na tome, a sve ostalo je u raspadu.
Razumem, dobro, ajde.
Mislim, meni je to taj trg, Miletićev, Novi Sad, znači to je, jel da, no, gradonačelnik je ošte ekipa koja vodi ovaj grad i smislila da je to baš tako treba i tako je lepo. I onda ja sad treba da dođem nekom i kažem, ej, gde si pošla ovaj golog stomaka, pritom... Šta vidi, šta gleda, ko je ovde uspešan?
Ja se valjda uzdam u to da su prosvetni radnici i dalje neki uzor. Zato što su meni bili. Ali velik broj vas i jeste. Jer
jeste,
da nije,
može,
ne bi se dešavalo to što se dešava sada. A meni gradonačelnici nisu nikakav uzor.
Jeste, ali, jeste možda uzor, ali u tom momentu jedan na jedan. Teško da prosvetni radnici mogu biti uzor u ovom društvu sa
generalno
statusom koji imaju.
Razumem, razumem, da. I jeste, i radi
jer
se na tome da se oni...
Jer drugačije kad je to neki direktan kontakt, pa sad... si ti sa nekim profesorom svojim i poštuješ ga zato što ga poznaješ, a drugačije kad uzmeš sad kao jednu strukturu prosvetne radnike gde je glavni, jel da, narativ, ništa ne rade, platu primaju, 3 meseca, raspust i tako dalje.
Ali evo, dobro, ajde, možda ja opet sve merim po sebi kao i svako od nas, ali jer mene recimo nije bilo sramota dok sam radila za Exit kao PR kada neko od mojih profesora sa fakulteta dođe u taj press centar zato što rade i kao novinari, da se sa njima izgrlim i izljubim u outfitu koji je skladan Exitu. Mm. Jer ja sam tamo predstavljala festival kao neko ko je vrlo često bio i golog stomaka, i u šljokicama nekim, i sa 100 pari veštačkih trepavica, i vrlo, jer to je festival muzički. Da. I u tom smislu mi svi znamo gde smo. Ali ja se ne bi usudila da uđem njima u učionicu takva u kabinet i da polažem ispit, zato što sam desam. Stvari okruženja i kultura odevanja koja ne mora nužno da se vezuje samo za visokoškolske ustanove, mada mislim da treba, ali nećeš ni u gradsku kuću ući kako ne treba, valjda. S tim da nemam poštovanja za gradsku kuću, našu konkretno
više. A ja sve vreme razmišljam zapravo o tome koliko su političari uniformisani i koliko, eto, pominjali smo gradonačelnika, predsednika, ovog
svi
onog.
Svi furaju sako i rolku.
Rolku, da, to je, pa dobro, to je isto trendsetter je to postavio, ali sad razmišljam, Bože, kako bi izgledao svet da sutra imamo nekog drugog predsednika ili predsednicu koja se oblači, ono, na nailonu.
Pa ja nisam sigurno da bi to
prošlo. Da li bi to moglo da se desi u životu?
Kod nas ne bi prošlo, negde da, ali kod nas ne bi prošlo, ali ne vidim ja u tome, sad ja zvučim kao neki radikal ovo kad sam rekla želim kodekse. Ja uopšte ja samo mislim da treba biti pristojan.
Da, ja se recimo nikad...
Šta želiš, ja nemam problem s tim da dotični sutra izađe u ciklama, ono, sa kovu i da nosi bež rolku ispod ili narandžastu, color blocking je vrlo popularan, samo izvolite. To bi bila jedina popularna stvar koju on uradio u poslednje vreme. Mislim, hoću da
koliko
kažem...
Koliko košta tvoj outfit?
Sada trenutno.
Mislim na njegov.
Da, milione, da, naše, da. Konkretno, od poreza, koje se ne plaća.
I to je ta, ono, skupoća jeftinoće.
Jeste, jeste, i sve su umanuto. Mi živimo u kompletnom apsurdu konstantno, ali valjda ja obraćam pažnju na te stvari zato što mi je odeća uvek bila, ili mi je moda uvek bila bitna, pa sam obraćala pažnju na te stvari. Ali isto tako mislim da, iako dolazim iz jedne vrlo, to je sad... dosta problematično. Ja dolazim iz sve ženske porodice koja direktno nije bila taknuta patrijarhatom. I na vrlo specifičan način smo se borile i morale i nije bilo nikoga da te zaštiti i tako dalje, ali s druge strane i dalje su se moje starije žene, majka, baba i ostale, držale nekih patriarhalnih postulata zbog okruženja. Jer prosto ne možeš da se živeš u vakumu, ne možeš da se izuzmeš od komšiluka, od posla, od ovoga, od onoga. I onda je meni valjda to da budeš lepo vaspitan i da budeš pristojan bilo jako važno, pogotovo zato što za mene nije imao ko da se zauzme. Pa ti sad reci sve što imaš da kažeš, ali zapakuj to najlepše moguće, pa je onda i odeće išlo u skladu sa tim. Jer i to govori dosta o čoveku na kraju dana. Ja nikad nisam imala momenat maske, ali sam se u okviru sopstvenih nekih afiniteta uklapala u trenutak. Meni je, recimo, ogroman šok, to mi je bilo jezivo bilo. Kada sam radila na Novoj, kao reporterka dopisnica iz Vojvodine i... iznenada sam imala prvi live i to je baš bilo na temu onih zastava na limanu i ja nisam, mislim, 22 godine, odakle meni sako, druže. I sad kao, baš je bilo danas za sutra i sećam se da sam ja večer pre bila na nekom rođendanu i to se već, smo se zapili kad su mene zvali da mi kažu, e, ti si sutra ujutru u 7 u live-u, ja ne znam gde sam. I ja šta ću, zovem profesora svog sa fakulteta da me brifuje. I on hoće, Norbert. Najbolji čovek na svetu. Profesore, dobroveče, ja se izvinjavam, ja popila toliko i toliko, meni treba pomoć sada jer ja sad imam nešto vanredno ujutru i ja moram da se pripremim. I od celog tog lajva koji prolazi super, ja koja završavam na svojoj strani nekog prodesničarskog izmišljenog medija i tako dalje, najveći problem je što sam ja bila u kožnoj jakni preko košulje zakopčene do grla. Znači ja da sam skinula tu kožnu jaknu, to verovatno nije bio problem, ali je stigao kao komentar
od... Da, da, nije bio sako, nego kožna jakna.
Da, ja prosto treba da se prilagodim temi. To je jedini, ja mislim, period mog života kada sam ja istinski mrzala shopping. Sad ti kao neka klinka, realno klinka, od 22 godine nespremna uopšte, po mom mišljenju tada za sebe, da se bavim temama kojima sam trebala da se bavim i jesam, idem da se opskrbim nekom odećom koju ja ne želim da nosim.
Jao, najgore.
Da kreiram neki personality koji uopšte nisam ja. I sad ja paralelno sam radila u Exitu, s tim da nije bila sezona, pa sad nemaš ti tu neki posao. Izlazim iz nečega što je potpuno ja. I muzika, i sloboda, i možeš da se izraziš kako želiš, i ideš da gostuješ u jutarnjem programu u 7 ujutru u šeljokicama, da pričaš o NFT-u, i masa te gleda bledo, ali ti si zaista za to što treba da budeš potpuno na mestu. I ulazim u Pepito pantalone i sako, i crne lakovane cipele i belu rolku.
Da.
Pakao.
I to je najteži shopping. Ja sam, ja stalno pričam o periodu kad sam na poslu dobila voucher za sportsku radnju. Ja sam u tu radnju, pritom Planeta je u pitanju, jedna od, kako da kažem, manje inspirativnih sportskih radnji. Ja sam u tu radnju ušla sigurno 20 puta. Znači, ciljano sam išla u promenadu samo da uđem u Planetu, da vidim da nema nešto novo. Ja sam toliko teško kupila, neko mi je dao voucher, pare, jel?
Meni tačak nisu ni dali pare, ja sam moje pare trošila.
E, pa još gore.
Da kupim nešto što neću.
A mene to sad podsjeća na ovaj čuveni Casual Friday. Što je počelo da se uvodi po raznim firmama gde je postao, jel da, dress code i svi su ono sako, suknja, sako, pantalone. Da li onda taj dress code zapravo...
Besmislen.
Da.
Pa...
I da li je ljudima potreba neki ventil i u ovom smislu kao šta će obući, naravno pod uslovom da nisi iscepan, prljav, polugo i tako
Ja mislim da je tu problem, da je problem definisati granicu i da su zato jako rigorozni. Jer, evo moja sestra radi u banci, u prethodnoj nekoj u kojoj je radila, su imali neki dress code koji je podrazumevao i tipove materijala i boje, jer nisu imali uniforme.
Oh my god.
Znači, nema ciklama, može mutirano roze.
Pa ne, to može vredno? Ono...
Nije, ali hoću da kažem, to je način na koji se mislim...
Na koji se lome ljudi.
Možda, s jedne strane kao psihološki moment, ali s druge strane, zaista, evo, kada bismo mi trebali sada da sednemo i da napišemo dress code. Mm. Kako da ga napišeš, a da ne govoriš ljudima koji imaju zdrav razum, nešto što se podrazumeva, a potpunom idiotu, recimo, poput JJ na pinku, šta je okej, a šta nije okej? Jer ja mislim da se da tu ljudi imaju problem.
Tako je, tako je.
Naprimer, ja stvarno sam sve vreme radila, ja sam jako srećna i zadovoljna zbog toga, sam te nove S koja je prosto podrazumevala od mene nešto, što isto na kraju nije bilo jako ekstremno, ali meni u tom trenutku nije prijalo. Da. Prosto da tako sebi izgledam, bila sam sebi previše ozbiljna, previše matora i teme su mi bile takve. Mislim, prosto ušla sam u informativno-politički / zabavni program, programa zabave bilo najmanje. Ja sam stvarno radila u okruženjima u kojima to nije bitno. Ali i tu čak su te ljudi drugačije gledali u zavisnosti od toga kako si izgledao. I ja sam, tu sad možda ulazimo na teren nečeg drugog, to je tipa onaj pretty privilege ili kako god da ga zovemo, koji ne mora nužno da bude vezan za tradicionalnu lepotu, nego samo za obraćanje pažnje na sebe i to kako te ljudi tretiraju. Tako da mislim da kodeksi imaju veze i sa tim, sa našim staromodnim pogledima na to da li je neko ozbiljan ili nije ozbiljan, ako je obučen ovako ili nije onako i naravno, mislim, predrasude. U krajnjoj liniji, s tim da opet kažem, negde mislim da je neophodno. Meni je recimo glupost to u banci. Ja sa mojom majkom stalno svađam oko toga, pošto ona isto žena radi u banci. Ona je tradicionalnija. Kad kaže, opet mi je ušao ovaj ovakav i onakav, to ne može. Ja kažem, banka nije nikakva institucija.
Da.
To nije gradska kuća, to nije fakultet, to nije...
Došla sam
znam.
Da svratim u banku, da obavim posao.
Ali ne, ja ne mogu da shvatim tu rečenicu u njenom slučaju kao banka, pa ne radiš u Narodnoj banci Srbije, ne dolaziš, brate, da otvaraš trezor.
Da.
Cijele zemlje. Došao ti neko da podigne pare ili da potpiše neku menicu, otkud znam, u ekspozituru bilo koju. Tu mi je recimo potpuno besmisleno. Baš mi briga kakav će neko ući.
Da.
Ali iz nekog razloga kada su obrazovne institucije u pitanju, nije mi okay.
I kulturne.
Ali i kulturne, muzeji.
I kulturne, da.
A s druge strane... Pozorište se... pogotovo, patike za pozorište. E da me maneš. Znači stvarno možeš i muško i žensko da obuješ bilo šta drugo. Mm. Ne moraš da ideš da kupuješ baletanke za pozorište. Ako nemaš, sigurno sam da imaš bilo kakvu cipelu u svom izboru koja će proći. Muškarci i patike cipele. Znači, stvarno, ako imaš više od 25 godina i nemaš ni jedne cipele pristojne ili pristojne čizme, molim te, zapitaj se.
Ali ne, evo, ja sad razmišljam, ja sam recimo neko ko se u isto vreme često iznervira kad treba da idem da izvadim pasoš, napolju je 45 stepeni, ja ne mogu da uđem u sup, na primjer, u papučama i sandalama ili recimo ako mi nisu pokrivene ramena i ostalo, prva se iznerviram. Jer ja više te institucije ne smatram dovoljno vrednim.
Ali dok to je stvar pozorište, političkog stanja.
Tako je, dok u pozorište recimo nikad ne bih otišla sad bud kako. A još jednu stvar sam isto razmišljala, ovo što si rekla, kao kako da napišeš kodeks za nekoga ko ima zdrav razum i nekog jel, idiota, kako si rekla, ali zato što i da napišeš taj kodeks, ok, suknja ispod kolena mora da bude ili do kolena najmanje. 100 puta sam se obukla u suknju kraću od kolena, ali je bilo pristojno. I 100 puta sam vidjela devojke u suknji do poda, ali je bilo nepristojno.
I to je sad, mislim, stvar socijalne inteligencije pojedinca. I zato kažem, jako je teško napisati te kodekse. Neko da. Samo... I stvar je i stava u krajnjoj liniji. Mm. Odatle, ne znam, Kylie Minogue, ne znam da kažem, IK, ali reći ću IK, ne izgledaju isto u trikovu sa cirkonima.
Aha. Da.
Yes.
Potpuno drugačije poruke se šalju, što nema veze, mislim, nužno samo...
A obe su estradne umetnice koje se bave muzikom koja nije nešto duboka u tom smislu i popularna je i mainstream, ali ne izgledaju isto.
Evo, Dakota Johnson se skinula gola, ste vidjeli možda te neke njene nove fotke, novu kampanju za Calvin Klein?
Videla sam, ali Dakota Johnson je sve vreme gola i svaka čast ja volim.
Ja poštujem strašno.
Ali jako pametno urađeno iz svakog ugla.
Da, da, ali eto kako žena gola može da ne izgleda nepristojno.
A ne mora da bude nepristojno.
I ona je i seksi i privlačna i to i dalje izgleda skupo i dobro. Tri žene mutovale se na pomen Dakota Johnson.
Sad, ne znam, stavi Dakota Johnson i pored Kim Kardashian.
Da.
Ali stavi je na isti kauč, jer zelen bio. I sa istom obradom i sa istom kamerom i sa istim tekstom neće biti isto.
Neće,
zato što je Kim Kardashian uvek nauljena i uvek curi nešto s nje i uvek je mokra, ali jel tako?
Curi nešto s nje.
Ali
pa da.
Žena je napravila od sebe ne seks simbol kakav je bila Marilyn Monroe. Bila ona problematična ili ne, ne moramo da ulazimo sad u to. Nego seks simbol koji se po mom mišljenju ne razlikuje puno od neke Bonnie Blue ili nekog drugog. Je li tako?
Ali to više govori o nama nego o Kim Kardashian.
Pa jeste, zato što mi to pratimo i volim.
Šta je ona prodavala? Mislim, šta je
uspela je.
Da.
A šta je bogata i uspešna žena?
Da.
I toga ima kod nas koliko hoćeš.
Naravno, da.
I sad onda ima više uglova gledanja. Da li je to sad empowering? Jer one su isto same žene. Kod njih muškarci svi igraju sekundarnu ulogu. I ovaj jedan muškarac što je bio i on je postao žena.
Čoveče, zađeš tamo malo u Beograd na vodi, samo žene voze te ludačke automobile, žive tamo po Beogradu na vodi.
I to može, to s jedne strane može da bude empowering, s druge strane, mislim, ajmo malo biti transparentni.
Da, ba jasno.
Jer mene uopšte ne brine više, sad ulazimo na neki drugi teren, ali mene uopšte više ne brine da li ti je to kupio tata ili momak ili muž, uopšte me taj deo ne zanima. Nek ti je kupio kogoda i nek si kupila sama. Mene zanima koliko si poreza zatajila da bi to kupila. Mislim da ne postavljamo ispravna pitanja, nije baš sve mizoginija i nije baš sve šovinizam. Mislim da negde nekud postavimo i pogrešno pitanje.
I pogrešnu granicu, da.
Tako je.
Da. Žene, probijamo termine sve.
Stvarno,
ja sam htjela još i da komentarišem ove sad čuvene ćacije i njihov garderobu, a mislim da smo to već i negde provukli u
sve. Ona je ostala kakva je bila i 90-ih. Samo trenerica više nije trenerica, sad su uske farmerice. Ako mogu da budu malo pocepane, da bude forica. Jedan od onog lošijeg tekstila punog likre.
I uske majice i kačketi i sve crno i stvarno meni lično. Posle svih ovih događaja u poslednjih ne znam koliko, kad ih vidim imam neku mučninu.
Pa, dobro.
Mislim, ne strah, nego odbojnost. I onda se trudim da kako da kažem, da ipak ne generalizujem. Mislim, nažalost, to je sad...
Ali to je mač sa dve oštrice. Mislim, mi svi imamo predrasude i svi imamo neke modele po kojima grupišemo ljude i šta god. Ali jako mi je interesantan moment straha koji je pomenut. Ja ne mislim,
strah.
Ja ne mislim da mi treba da se plašimo nekoga ko je slabiji od
meni,
nas.
Meni nije strah, meni je samo kao neka vrsta...
Gađanja.
Da.
Okej, okay, da. to mi je legitimnije.
Mislim, a baš sam neko ko voli sa svakim da porazgovara i stvarno pokušavam otvoreno svima da priđem i čak sam i prilazila, ja sam, moram se u pohvaliti, razgovarala sa Gorskim Matovićem u momentu blokade raskrsnice kod Nisa, ja njega znam. Znam da je imao omiljenog profesora istorije, ne znam kako se zvao. Znači, imala sam neka taj deo, sad više ne. Znači, i to nije strah, to je prosto neka vrsta, ne znam...
Odbojnosti, ja to
da,
razumem.
Da, to je okej. Okay.
Ali samo jako važno, mislim da se to jako često pogrešno stavlja u neku kutiju ili nešto. To što je neko oportunista, ne znači da nije inteligentan.
Ne.
Samo mene ne mora da zanima šta ta osoba ima da kaže.
Da, da.
Ja sam
da.
Pre neki dan mi iskočio baš video, iako mi je to bio... zdrav primer za mene kako ja preskačem sadržaj, jer sam ja jako krenula da se štitim svega, baš zbog toga što nam se dešava u državi. Iskoči mi žena, inače poznata po TikToku, po tome što svima sve stalno nešto kritikuje, objašnjava i mislim da je to cela poenta njenog sadržaja, i kreće video sa, ja priznajem, ja ne znam da se stilizujem, ali i ja preskačem. Ti si meni rekla sve što treba da kažeš. Ja ne znam da se stilizujem, ali, znači sve što ti kažeš posle toga, više nije legitimno. Ti si samu sebe stavila u koš nekoga ko nema pravo da priča dalje o temi u kojoj ćeš pričati. Isto mi važi za političke protivnike. Ako ti znači ako zasnivaš svoje mišljenje na premisi koja je u potpunosti netačna, mi nemamo o čemu da pričamo, jer mi ne polazimo sa iste tačke i to je sasvim u redu. Mi ne moramo da pričamo.
Da. I to nisu samo kao politički neki zamišljeni...
Kogod, šta god. Ako krećemo sa pogrešne tačke i ti nećeš da čuješ moju, a ja sam uglavnom isto bila spremna da čujem drugu stranu, mi stvarno nemamo o čemu da pričamo, jer razgovor u kom ću ja sve vreme odrati o klin, a neko o ploču, mene umara mentalno, ja nisam spremna da svoj kapacitet trošim na to.
Da. Pre nego što skliznemo u ove teme, a vrlo bismo lako skliznuli.
Ok, može da se zakači i na modu, ako ti nećeš da vidiš kako je kreativnost zabavna i kako može i ovako, želiš samo onako, ne moramo da pričamo, jer ja tvoje ne diram.
Tako je, tako je. Htela sam još jednu stvar da kažem, bila mi interesantna jer smo pričali o tome kako žene se nekad oblače i da bi impresionirale drugi pol i kako bi privukle pažnju i slično. Zavrtalo se jedno vreme na TikToku trend kad devojke kažu, kad se obučem i kad mi momak ili verenik kaže nemoj to molim te ili me pogleda čudno, znam da je to. To treba kao da obučem.
Ja.
Ne, a?
Pa... A sad možda odlazim na drugi teren, ali po mom mišljenju, mislim, ja sam bila u takvom odnosu.
Aha.
I ja mislim da je to uglavnom indikacija toga da vi niste baš jedno za drugo. Jer iz iskustva bivanja u zdravom i kvalitetnom odnosu, ti kakva goda si, ako te neko prihvata, to tvoje, šta goda je, će bujati uz tu osobu.
Da.
I ta osoba ti nikad neće reći, nemoj.
Da.
Koliko god da se to njemu ne dopada, isto važi za obrnuto.
Da.
Ja sam prošla odnos u kom sam ja bila Kim K. Easy. Znači, kjelanke, znači sportska patika, znači ovo znači ono to ne da nisam ja.
Pakao.
To je epizoda iz pakla koje, ono, znaš kad ti se vraća u fleševima.
Dobro, pa desilo nam se
ali
svima.
Ali dešava se svima i to je sasvim normalno, ali to je uticaj druge osobe.
Yes.
I uopšte ne znači da je ta osoba zbog toga pogrešna osoba, samo je prosto bila za mene. Ja samo smatram da kada si u okruženju, i tu ne mislim samo na partnera, mislim i na drugarice, mislim i na porodicu, na kolege, na koga god, ti kada si u okruženju koja je dobro za tebe, ti ćeš moći i želeti i da se obučeš kako želiš i da se igraš ponovo i da se baviš hobijima koje si možda zapostavio i bit ćeš razigraniji i nećeš konstantno imati potrebu da se sakrivaš. Da se maskiraš i u krajnjoj liniji nećeš ni postaviti pitanje šta misliš o ovome.
Da, da, da.
Jer ako si u podržavajućem okruženju, ti nemaš potrebu da se preispituješ na takav način.
E, pa čestitam, šta da kažem. Srećna veritba.
Ponoviću.
I udaja.
Psihoterapija.
E, ajde, taman momena da pređemo na prust. Psihoterapija. Ovako, imamo niz brzih pitanja.
Aha, slušam.
I znači, blic pitanja, blic odgovori će biti.
Dobro.
Jesi li spremna? Evo, samo da nam se kamermanka namesti. Može?
Može.
Koji ti je omiljeni komad odeće?
Sako koji sam ponela sa sobom, mamin sirova svila, šio mi ga dada pokojni.
Ok, modna greška koju najlakše opraštaš?
Mo, opraštam sve.
Dobro. Šta je definicija prave elegancije?
Nepostojeća. Izmislili smo je da bismo ukalupili žene da budu primerene i muškarcima odgovarajuće.
Mm-hmm. Koji je najneobičniji komad koji si pronašla u second hand radnjama? Ili na najlonu ili negde?
Pa sad u posljednje vrijeme ništa, ali ne, lažem zapravo. Našla sam sako prošli put od 80% vune i 20% pliša za kojim je žena rekla, o, to ti je sve 100 dinara. 100 dinara.
Hvala.
Može, hvala. Zeleno, crni, pleteni, ja mislim da je to raritet trenutno.
Raritet, volim, volim, volim. A kada bi tvoj stil bio jedna reč, koja bi to reč bila?
Renesansa.
Oh my god. Super. Šta moda najviše otkriva o društvu u kom živimo?
Pa koliko smo u problemu.
Dobro. Da li odeća može da otkrije ono što čovjek pokušava da sakrije ili obrnuto?
Apsolutno.
To je to. Draga Milice, hvala ti na svemu. Pričale smo stvarno o svemu i svačemu, ja sam baš zadovoljna.
Baš smo ga raširili.
Možda smo mogli malo više još o polovnoj garderobi, ali dobro.
Sledeće. Nema veze, meni se baš dopada što je bilo tako renesansno. Hvala ti Milice još jednom, je li imate šta da dodate? Mm?
Pa ja bih možda htjela da kažem da meni isto žao što nismo dovoljno o zapravo inicijalnoj temi. Ali možda mogu da kažem eto da ja da čekam da second hand prestane da bude trend, mm-hmm. da bismo mi koji smo izvorno bili privrženi tom načinu života mogli konačno da uživamo ponovo u tome, pošto će nam nažalost postati nepriuštivo sa trenutnom ekonomijom i svime što se dešava. Uvek smiješan moment kada mi neko za sav moj nakit na TikToku napiše a kupi neko zlato. A meni svaki put dođe da napišem in this economy, tako da second hand također in this economy postaje ne second hand nego drugi krug fast fashiona koji je isto preskup za to što jeste. Mm. Tako da ja se stvarno nadam da će kao i sve što prođe u nekom trenutku kao trend i ovo prestati da bude, pa da mi na miru idemo na najlon i da nam niko ne kaže za ono pantalone spoda 1500 dinara, mislim se.
Ali do tada... I dalje postoji 3 za 100 ili 1 za 50 ispred.
Yes.
Znači, pre nego što kročite baš u sam najlon, tamo obiđite, tamo, da. I juvelir.
S druge strane, da.
Moj omiljeni juvelir sa najlona.
Ovaj, i moram da kažem jednu stvar koja inače nije u skladu sa onim što ja govorim na svojim kanalima komunikacije, ali mislim stvarno da je u ovoj situaciji ok gatekeepovati.
Aha.
zato što stvarno mislim da ovakva masovnost u trendu nam upropaštava neka mesta, tako da mislim da je ok neki second hand sačuvati samo za sebe i ne reći nikome, pa čak ni nekom najbližem. Ja to nikad ne radim, ja sam žena koja voli svaku informaciju. E, ovo ti je super, ali mislim da je ovo trenutak kada... Ja ok, da, ipak ću djeti.
Onda sam se šalila za deo ispred najlona.
Nema ništa ispred najlona.
Nema ništa. I niko
zamisli
ne
to, elitizovali smo najlon, čoveče, zamisli. Pa da. Kao.
Ja ne znam šta bih bez najlona, ja sa najlona odlazim nasmejan.
Isto,
kupila,
da.
Ne kupila, uopšte nije stvar kupovina.
Ali stvar je i društva. Na najlonu.
Jeste, yes. I to se razlikuje u odnosu na te buvljake i ostalo. Mm-hmm. Što drugačije su face.
Tako je.
I razgovori, izrazi lica. Ja prošli put kad sam bila, to kad sam našla, bukvalno su bili stolovi i pitala sam gospođu koja prodaje ono kao cene i ona je rekla kao ta prva dva stola 100, druga dva stola 300. I sad, po nekom mom mišljenju, ta prva dva stola gde je bilo sve za 100 su imala daleko bolju ponudu što se na kraju ispostavilo od ovih za 300. Ovi 300 su bile etikete fast fashion, a ovo su bile, mislim, i taj sako koji sam ja kupila je neka stara nemačka. Znači, da, da. Nije, kako da kažem, za bacanje, pogotovo uzimajući u obzir sastav.
Mm-hmm.
I onda neka baka koja stoji pored mene. Ja sam uvek, jako sam slaba na stare ljude.
Mm-hmm.
Jako sam slaba na stare ljude, odvratno. Koja stoji pored mene i širi sad neki džemper i gleda ga kakav je i vidim da joj se dopada i pita mene, ali vi prodajete? I ja kažem, ne, u tom svom traženju, kao da sam je skinula s dnevnog reda i shvatim da u stvari znam koja je cena džempera i šta nju zanima. I taj trenutak kad sam meni rekla, 100 dinara vam je sve na ovom stolu. Taj, to ozareno lice. I onda ceo emotivni proces moj posla kao, Bog te pita koliku penziju ona ima. I da li je to sad njoj jedina prilika u posljednje vreme da se ona nešto počasti, da se osjeti kao ljudsko biće.
Mm.
Jer znam koliko je mojim bakama velika stvar kada se izvedu njih dve u grad sa svojih 86 i 84 godine u štiklama sveže ofarbane.
A, pa
i
eto
kupe
na koga je.
Sebi komad odeće. Pa dođu kući, pa kako ko dolazi na kafu i ručkov od nas, a jel vi znate što smo mi kupile mantile? Pa se vade mantile, pa se probaju. Prosto ritual je koji je duboko neophodan, a kada košta koliko košta na najlonu, a može da bude vrlo kvalitetan na kraju, to je jedna vrsta duševne hrane koja možda je nekom glupa ili površna, ali na kraju dana te čini da se osjećaš više kao čovek.
Da, eto poruke možda za kraj, negujte neke svoje rituale, ne mora ni da bude oblačenje, ne mora ni da bude, nećemo vam mi reći šta, ali tako je, negujte svoje rituale i nek na kraju dana budete zadovoljni. I jel imate vi nešto da poručite ili da, da se potrudim da lepo kliknem na džingl?
Lepo klikni džingl, ja sam dosta pričala.
Dobro, čujemo se ljudi sljedeći petak. Ćao!